på om jeg skal ha en sånn der. Amen. Bønnesvar. Ai, ai, ai. Jeg tror vi gjør sånn. Jeg hadde håpet det var færre her, men det ikke godt og varmt ute? Her det ikke varmt nok for dere ute, så dere kunne vært der. Jeg ikke veldig, ikke veldig glad i å stå alt for mye her sånn. Nei, jeg lovte meg, jeg skulle ikke begynne i den der. Jeg veldig takknemlig for at jeg får lov til å stå her. Og jeg heter Thomas, for de som ikke vet det. Nå har jeg blitt introdusert, og jeg har gått på Ungfilla i 7-8 år. Og jeg har, må innrømme, jeg har jobbet veldig mange timer med det som jeg skal dele her i kveld. Jeg tror helt ærlig og oppriktig at det er veldig mye av det som skal sies i kveld som lagt på mitt hjerte av Gud. Jeg tror faktisk ikke det bare med meg selv. Og jeg håper inderlig, for det her blir et vitnesbyrd. Det celebration, det ikke en tale. Så det blir et vitnesbyrd, og jeg bare veldig redd for at dere vil se på en måte veldig mye av meg. Jeg har jo en personlighet som veldig lett å legge merke til, så jeg håper og ber inderlig om at dere klarer å se litt forbi det skallet her. For det det jeg vil kalle det. Det her bare en lånt kropp, og se liksom det Gud faktisk gjør. Fordi jeg skal ikke ha noe ære for det her sånn. Så jeg håper at dere vil oppleve inspirasjon gjennom det som blir sagt her nå, og at dere får en sånn glede, en liten glød på innsida etter å ta litt tak i det livet med Gud. Nå det sånn at det vitnesbyrdet mitt, altså det hvordan man kom til tro, det skal jeg si veldig lite om, for jeg har bare fått 20 minutter på meg. Så jeg skal hoppe, bare liksom ta kortversjonen, og det at jeg har vokst opp i en kristen familie med en pastor som far og en mor som lovsangsleder. Og da har egentlig livet vært ganske greit. Hatt et veldig godt utgangspunkt og ikke opplevd liksom, jeg har ikke vært narkoman, jeg har ikke slitt med alkohol. Og det liksom, traff Jesus på en bakketopp, tok imot han der, og så sto jeg på langrennsski ned. Det er ikke mer imponerende som så. Så det min oppvekst. Det som jeg har lyst til å dele med dere, det et par av fjelltoppene som jeg har vært på med Gud. Og min første solide, ville fjelltopp, jeg skal ikke gå i veldig mange detaljer her, for jeg skal se på klokka og holde meg. Jeg har delt det her før, så for de av dere som var her, når jeg delte det som skjedde under Devoted, som var en konferanse vi hadde, dere får ikke servert alt det her på nytt igjen, men kortversjonen av det jeg opplever på en konferanse her en lørdag formiddag, sitter på nest bakerste benk og drikker kaffe og spiser bolle og har ansvaret for kafé og holder i de praktiske trådene. Og den formiddagen der, jeg husker ikke hva som ble prekt om en gang, men da blir jeg blir så møtt av Gud, at det har forandret hele fokuset mitt. Det har forandret ikke min væremåte, men min måte å tenke om Gud på. Og det har preget meg så hinsides. Altså, det som skjer at han får meg fram, og jeg legger meg ned på bakken her, sånn, og jeg får en sånn følelse i kroppen som jeg aldri har fått før, altså. Totalt ufortjent, og til den dag i dag, jeg lengter liksom etter en sånn så touchy opplevelse. Jesu navn, den kommer igjen. Men det er en av de største opplevelsene jeg har hatt som i mitt kristne liv. Det som er det litt artige da, det er jo at parallelt mens det her skjer, altså det her skjer midt under et formiddagsmøte, så blir min far, han er jo pastor, og så tolker han noe folk nede i Kristiansand. Parallelt med da, denne formiddagen, som jeg blir bedt for å få, det jeg vil si, mitt livsforvandlede møte, så blir han profetert over der nede. Det her er samme klokkeslettene. Og profetien går hovedsakelig på at han skal være med å prege generasjonen under han. Og da synes jeg det litt artig at Gud liksom velger å sende de powerbeamsene fra Kristiansand og liksom rett ned en liten kropp her borte. Så det, jeg synes bare det var litt artig at Gud valgte å ta både far og sønn samtidig. Det her jo et lite vitnesbyrd. Og i vitnesbyrd så er det jo, så forteller man både de tingene som har vært bra og de tingene som har vært vanskelige, ting som man må jobbe litt med. Og en av de tingene som jeg jobber med og alltid har måttet jobbe veldig mye med, det alenetid med Gud. Har virkelig aldri klart å få helt reisen på akkurat den biten der. Sånn, jeg vet ikke med dere, dere kommer hjem etter jobb, dere lager middag, og så det ferdig å spise, og så setter man seg ned med Bibelen, og bruker man en god time, og Gud taler, og det sterkt, og eller du står opp tidlig klokka 6 om morgenen, og du opp med Bibelen, og tennes der innlys, og deg og Gud, altså det livet der. Jeg drømmer om å komme dit, og jeg lengter etter å få lov til å oppleve det. Men jeg sliter skikkelig med å klare å få til den der rutinen. Så der hvor jeg står i dag, så har jeg vel egentlig vært mye skuffet av meg selv akkurat på det området der. Blitt litt sånn filleren, fikk det ikke til i dag heller. Det har vært litt greia. Men det her litt vitnesbyrd, litt oppfordring, litt sånn preken og litt sånn rettesnor. Min store utfordring, jeg har funnet en måte som for meg, sier ikke at det funker for alle, men for meg så har det hatt enormt mye å si. Devoted her oppe. Jeg blir løftet så høyt at jeg klarte aldri helt å lande igjen. Men en erfaring som jeg har gjort, som jeg vil oppfordre alle de som på en måte kjenner at jeg skulle som satt av litt tid med Gud, jeg skulle ha hatt noen rutine på det. Her hele trikset. Finn deg en kompis eller en gruppe med mennesker som du kan stå sammen med og som kan holde deg ansvarlig. Sånn som det ser ut i mitt liv akkurat nå, så er det at tirsdag og torsdag morgen klokka 7 så møtes vi 2, 3, 4 stykk til bønn. Hver eneste tirsdag, hver eneste torsdag. Og det er blitt rutine nå, og det er blitt sånn at det, for meg så sier jeg, Gud, den tirsdagen her, den torsdagen her, da vet du hvor du finner meg. Ja, du vet jeg på jobb, du vet jeg i bilen, men da vet du at da jeg tunet inn. Der jeg for deg. Så det har vært min lille løsning på alenetid med Gud. Den har ikke vært helt alene, men den har vært sammen med ofte en annen, noen ganger tre andre. Men den rutinen der, sånn, det litt den jeg ute etter at man skal, jeg tror man skal skaffe seg, den har igjen ført til at jeg, når jeg kanskje prøver å få til alenetid med Gud, så jeg koblet på 1, 2, 3. Det liksom når du tar fram iPhone din og du kommer inn i et sted hvor du ikke har sånn, hvor det trådløst nettverk, så pleier det ofte å dukke opp en sånn der, med en gang du går inn på internetten, så dukker det opp en sånn, logg deg på det nettverket her, sånn. Litt sånn kan jeg oppleve at Gud blitt for meg nå. Det å koble seg på Gud, blitt en litt annen greie. Og jeg må bare innrømme at jeg har sett en sånn fantastisk velsignelse ta form. Altså, jeg skal ikke bruke noe tid på å si det, men Gud har bare, han velsigner så mange deler av livet mitt, at jeg tror ærlig og oppriktig det har noe med at jeg er med å gi. Gi meg selv, gi livet mitt inn, stå sammen med gutter, be fordi vi ber sammen. Ja, nå har jeg brukt alt for lang tid på det punktet. En ting som jeg strekker meg etter, og der har jeg et skriftsted, og jeg har ikke tatt med Bibelen engang, for jeg har skrevet ned skriftsted for å spare tid, fordi de 20 minuttene, ikke sant, at hvis selv om jeg leser i Bibelen, så trekker du 20 minutter ut. Så vi skal ikke bruke tid på å slå opp, vi skal bare si 1. Korinterne 14, 1. Jag efter kärligheten, streb efter åndsgåvorna, mest efter att tala profetisk. Jag säger inte att det att måla är fel, jag säger inte att det att lovsynga är fel, men jag säger att Bibeln är väldigt tydlig på att i tillägg till detta här dere, så kan vi faktiskt och vi ska sträcka oss efter att tala profetisk. För mig och mitt liv, det här är vittnesbörd, se förbi mig, även om jag nämner mig själv väldigt väldigt många gånger här. För mig och mitt liv så är det också tala profetisk. Jag drömmer inte om att det ska se sån ut att du i vitgenser bakerst där sån Gud säger sån och sån till dig. Du som sitter där, Gud säger det och det till dig. Jag drömmer om ett liv hvor jag kan sitta med mina kollegor på jobb och säga si, Jon Anders, jag tror Gud säger till dig att nu är det på tid att vända lite på det du gjorde igår. Nå er det på tid å kutte ut det. Jeg tror Gud... Og så begynner han å grine, og så er vi i gang, og så får man... Jeg drømmer litt om det der hverdagslivet. Bruke det hver dag, stoppe mennesker på gata, og se det ta form på en sånn måte. Det drømmer jeg om. Igjen, ikke at det er noe galt å gjøre det på den måten der. Hvis Gud en dag bruker meg sånn, amen, halleluja. Men der hvor jeg er nå... så ser jeg det at han bruker meg til hvis du har tro i det små, det sier jo Bibelen også, så skal han sette deg over større. Og litt der er jeg nå. Jeg forstår litt stykkevis og litt delt, og det er ikke alltid jeg helt fanger stemmen til Gud, men noen ganger så gjør jeg det. Og så blir jeg satt over større og større oppgaver. Så for å ha mest litt fokus på meg igjen, jeg føler det her blir helt feil, ass. Men allikevel. Jeg har et par sånne historier hvor jeg mener at Gud har grepet inn i mitt liv, der og da, i mine tanker, og så blir jeg satt over for et valg. Vil du gjøre det, eller vil du ikke gjøre det? Nummer 1 starter i Akebakkeskogen 1B. Det er der hvor meg og Linda kjøpte leilighet og bodde i 3 år. Jeg flytter inn, og det første jeg gjør er å begynne å rydde i hagen. Og da river jeg alt jeg kom over. Og så kommer naboen opp, og så står jeg der stolt, vet du, jeg har ryddet hele hagen. Og så spør han, hvor har det blitt av den der? Så jeg, nei, den er borte, den er dau. Nei, det var den ikke, for det var en alpeklimatis, og den skulle se sånn ut, sa han. Og den var dems. Sånn starter det naboforholdet, og det blir ikke bedre. Det topper. Seg liksom når jeg klatrer opp i en bjørk som står liksom sånn halvveis inn på dems tomt som var borettslagets eiendom og styret har sagt go ahead, beskjær den. Jeg klatrer opp der og sitter og sager for den tar utsikten på balkongen min og da kommer hun dama ut og jeg forter meg å sage enda fortere. Og det blir så feil. Og det som skjer det er at det blir så anspent mellom oss. Det blir sånn at de har ikke lyst, så veldig lyst til å prate med oss. Vi må alltid ta initiativet, og det skjønner jeg jo liksom. Jeg tenkte at vi skal ikke bo der så lenge, så det går bra. Men så har vi han her oppe, vet du. Så sier en dag, midt ut av det blå, altså jeg brydde meg virkelig ikke, liksom. For meg så var det ikke et problem. Men midt ut av det blå så kommer det en tanke som jeg kommer til å komme tilbake til veldig mange ganger her. Og den var, du skal gå og si unnskyld, og du skal gi dem blomster. Og den kom sånn ut av det milde blå, at jeg vet fortsatt ikke at jeg skal ha klart å resonere meg frem til det skjønner jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke var tilfellet. Jeg er overbevist om at det var Gud, for det er sånn at jeg bygde opp at det skulle bli naturlig. Og jeg bestemmer meg for at jo, ok, vi filler den heller, vi får bare gjøre det, Gud har sagt det, vi får gjøre det. Og så kjører jeg hjem, kjøpt blomster, parkerer bilen, alt er planlagt, jeg vet jeg er hjemme, nå er jeg liksom, jeg har mannet meg opp, nå skal meg og Linda gi de blomsterne og si unnskyld. Og så da jeg stopper bilen, så ser jeg bare, skal jeg igjen ikke slå det opp, 1. Mosebok kapittel 22, dere husker den historien? Ikke det. Der er det Abraham som blir satt på prøve. Han blir bedt om å offre sønnen sin Isak. Og jeg parkerer bilen, og jeg bare får veldig tydelig liksom, Abraham som skal offre sønnen sin, og engelen som sier, men ikke gjør det allikevel.
Og jeg bare sa, hallo, hva skjedde der nå? For nå skal jeg ikke gjøre det. Og jeg blir så forfjamsa at jeg tar med meg buketten og går inn. Og jeg bare må ringe mamma, jeg må prate med Linda. Jeg bare, det ikke meningen likevel. Det var bare en test. Det var så greit, vet du. Det var bare en liten test. Og så kommer det en ny tanke. Og den sier bare at Thomas, du har fratatt ansvaret, på en måte den der byrden med at du skulle gi den blomsten, du har fratatt den, men nå ligger valget på deg. Vil du leve et liv hvor du går og sier unnskyld og gjør opp og skværer opp på den måten? Eller vil du ikke gjøre det? Ja, så da gjorde vi det. Gikk ned og banket på, klart det var ingen som knelte ned, og vi fikk ikke bedt for dem, men det var sterkt på en annen måte. Det var karakterbygging. Og så har jeg en fra forrige uke her. Matteus 5,43. Hele det kapitlet der, sånn, det omhandler egentlig elsk dine fiender. Og jeg legger meg, Linda har ikke lagt seg enda, og begynner å bla litt i Bibelen. Og hopper jeg litt sånn fram og tilbake i Matteus. Og så begynner jeg å bli ganske sånn småtrøtt, og litt sånn, å beklage Gud at ikke det ble mer tid til deg i dag. Litt sånn skuffet av seg selv igjen. Og så er det siste jeg leser, er det avsnittet med du skal elske dine fiender. Og der, liksom, det snakker egentlig om at du, det er jo veldig lett å gjøre godt mot dem du elsker. Og så er det veldig mye vanskeligere å gjøre godt mot dem du ikke er så glad i. Og jeg tenkte ikke så veldig, det var liksom ikke noe sånn, ja, det er greit, liksom, amen. Men så kommer den der bomba igjen, altså. Og jeg sier at jeg lengter etter mer av det profetiske, det virker kanskje ikke sånn når det slår ned sånne bomber, og jeg må dvele og gå alle disse rundene, men bomba er den at i morgen så skal du gå og kjøpe kaffe til alle meglerne på nabokontoret. Ikke ditt eget, men på nabokontoret. Og det er det nærmeste vi kommer fiender, mine fiender. Jeg jobber som eiendomsmegler oppe på Sankthanshaugen, og der er det et nabokontor, og det er sånn, når du går forbi kontoret dems, vi sitter jo liksom, det er en dør imellom, så ser du ikke inn i vinduet, du bare går der, og hvis du treffer dem på Kiwi eller på gata, så er det, du hilser ikke, du blir ikke hilst på. Og det er sånn, jeg tenkte bare, det her har jeg så lite lyst til. Og jeg skulle ønske jeg aldri slo opp den bibelen, men jeg hadde nå gjort det, og blir igjen stilt litt over for det der valget. Jeg spør Linda, liksom, hva tenker du? Det er det dummeste du kan gjøre. Hun bare, ja, det var en kjempegod idé. Så jeg bestemmer meg bare for at, ja, vi får bare gjøre det, liksom. Det er ok, greit, men filleren heller, og så går inn på kaffebrenneriet, liksom først gjort litt research, parkert bilen på utsida, sett hvor mange som er der inne, gått på nettsida, hvor mange er det som jobber der, ok, det er 6 stykker, ok, bra, da kjøper jeg 6 kaffe, står inn på kaffebrenneriet der, jeg skjønner ikke hvorfor jeg blir så nervøs, men jeg så står det sånn skjelver, så den taster koden og helt der, og jeg bare sier, kjære Gud, nå må du roe meg, for det her går jo ikke. Og bare tenker, hva skal jeg si når jeg kommer inn der? Altså, det blir verdens dummeste ting. Så jeg setter foten i døra, og liksom kommer inn da, med disse 6 kaffene, og eneste jeg har klart å tenke ut, som liksom kan være fornuftig å si, er at, det er ikke feil kontor, det er dere skal ha kaffe. Og sier det her sånn, vet du. Sjefen der bare strekker armen opp i været, og leder seg tilbake, og ja, få se hva du har å by på, liksom. Men jeg fordelte ut de kaffene, og det resulterer egentlig i en sånn 20 minutters veldig fin samtale med egentlig alle de ansatte. Og jeg føler liksom at jeg får sagt det som ordet sier, og det er jo at jeg synes det er veldig synd at vi skal liksom jobbe så tett her, og likevel ikke kunne liksom hilse og slå en prat. Så jeg ser på det her som en sånn fredsgave. Jeg vet ikke hva jeg sa engang, men det var i hvert fall det som kom ut. Igjen, Gud som bygger karakter. Og så, vet du, har vi en sånn kjapp en. Jeg ligger greit nok an. Ja. Der jeg kommer nok en gang på kontoret på Sanktesøen. Jeg mye på jobb, vet du, så det blir jo litt sånn historier med jobben. Jeg kommer ut døra og svinger bort. Der det busstålplass. Der står en jente. Det helt greit. Hun hadde en strikkegenser på seg. Det helt i orden. Si til hun at hun har fin strikkegenser. Jeg bare, nope, the chance. Åh, Gud, bare si til hun at hun har fin strikkegenser. Jeg bare, next. Det jo dårlig tid, vet du. Og så bare si til hun at jeg bare, ok, inn på Deli de Luca, bare inn en liten runde. Jeg bare, ok, jeg får si det. Og tilbake, og så bare bort, og hei, hei, og så stryker jeg på armen. Jeg gjorde sånn. Det her noe du ikke hører hver dag, men det var en veldig fin strikkegenser. Og hun bare, jøss, ja, men takk. Så jeg bare, ja, ha det bra. Og så... Og det her så det kleine jo at først så har jeg liksom gått bort sånn, liksom, hei, og så hei, hei, ja, og så tilbake den samme veien. Og det da du ikke skal snu deg, ikke sant? Jeg gjorde jo ikke det heller, men jeg vet ikke hva Gud tenker med sånt nå, men det sånne tanker som bare kommer. Og jeg velger å gå på det, for det har ikke skadet meg så langt. Jeg fikk ikke noe fikk. Og så det den siste historien, den skal jeg egentlig ikke si så veldig mye om, for den også delt før. Men den en av de, håper jeg skal kalle det, vakreste eller historien jeg har vært med på. Det er en historien hvor jeg har parkert bilen på Sanktashaugen. Det her blir kortversjon også. Og så jeg på vei til kontoret, så ser jeg en gammel dame som sitter på en benk. Helt greit, der en gammel dame og masse andre mennesker. Og så sier Gud, hun hadde fortjent en blomst. Jeg er veldig på det med blomster, altså. Hun hadde fortjent en blomst, og jeg går igjen disse her, bare, no, det løser seg, vet du. Det, ja, nei. Prøver bare liksom, jeg prøvde å krangle meg fra det. Jeg sa, Gud, jeg har ikke penger på konto. Så bare, han bare, du har litt på sparekontoen. Jeg bare, filen, ja. Det resulterer i at jeg kjøper blomster, jeg går opp, jeg gir de til henne, eller jeg skal prøve å gi det til henne, og hun sier det at nå har jeg sittet i parken i nesten en time, og den rullatoren min er ødelagt, og jeg aner ikke hvordan jeg skal komme meg hjem. Og så rett og slett gjennom at jeg skulle gi blomster til hus, så får jeg lov til å prøve å fikse den her tingen hennes, få inn i bilen, kjøre på et sånt her senter, få en vaktmester der, og så skulle komme ned til henne senere på ettermiddagen og prøve å fikse den, få kjørt hun hjem, få gitt blomstene. Og når vi står i oppgangen der da, så er hun liksom så myk og så mør og så veldig liksom bare, vet du hva, i dag tidlig når jeg våkna opp, da kjente jeg at dette kom til å bli en skikkelig dårlig dag. Og så kommer du og hjelper meg, og så får jeg blomster i tillegg. Det her er det, at det finnes sånne mennesker. Jeg sa ikke noe om at jeg var på oppdrag fra Gud eller noen ting. Det falt liksom ikke veldig naturlig, og jeg tenkte at den muligheten kommer kanskje senere hvis jeg ser deg en annen gang. Så skal jeg si det. Det her er fire, holdt på å si, historier hvor jeg, liksom, det her er vitnesbyrd igjen, folkens. Det handler veldig mye om meg her, men prøv også å se forbi akkurat det skallet. Det er jo, som jeg sa, en ting som har betydd veldig mye for meg, er det skriftstedet med på en måte, å jobbe seg, kom inn på det profetiske. Og i mitt liv så føler jeg at det ser sånn ut. Og det her mener jeg er noe som absolutt alle kan klare å få til. Fordi jeg tror alle innimellom får den stemmen, får den tanken, men ofte så velger vi ikke å gjøre noe med det. Jeg sier ikke at du skal gå rundt og kjøpe blomster til alt og alle bare for du ser buketter, men det er noen ganger det skiller seg litt ut. Og det er de gangene det er sånn, jeg mener at man skal kanskje ta en ekstra liten runde på det og kjenne litt i hjertet, er det her kanskje noe som bør skje? Så ba jeg en bønn her en tirsdag morgen om, Gud, vær så snill, kan ikke du vise meg på et litt bredere plan når du griper inn og ikke?
Når det, altså går jeg I din plan hele tiden? Det bare tilfeldigheter, eller alt deg? Og så kan dere selv være med oss og vurdere det her sånn, fordi jeg jobber som eiendomsmegler og selger en leilighet nede I Vilsesgatet. Og vanligvis så selger man en leilighet på bakgrunn av de to første visningene som og så du ferdig med den leiligheten. Og så skjedde ikke det med Vilsesgatet, den ble ikke solgt. Og da, med en gang så liksom, Gud, da, poenget med det, liksom, vi på lag. Vi må jo liksom ha litt sånn velsignelse, vet du. Jeg har masse velsignelse, men man stopper fort opp, vet du, på sånne detaljer. Og så jo Guds plan litt annerledes enn min. Fordi et par dager etterpå så ringer plutselig naboen til den her leiligheten og lurer på om ikke jeg kunne komme på besøk og gi verdivurdering til han. Og jeg bare, ja, gjørs, det jo kjempebra. Det selvfølgelig, det skal vi hjelpe til med. Så ringer plutselig Svenske kyrkan, og de interessert I leiligheten, og jeg bare, amen, bøvnesvar, her kommer vi, han skal kjøpe, vet du. Og treffer presten nede I leiligheten på privatvisning, og han har på seg sånn der white collar, og han kommer bare inn døra, og han bare, nei, det ikke noe for vårs, det her, det jo første etasje. Og, så jeg bare, ja, ok, da var det tydelig at han skulle ikke ha den leiligheten. Og da går han ut, og jeg bare, Gud, nå bør jeg bruke tid på det her, liksom, hva var poenget med det? Kom jeg ut I gangen der, og liksom bare, ja, jeg får I hvert fall fått lufta meg, og så låser jeg. Så hopper det en bikkje opp på fua, og så sier jeg, å, ser ut til hunden, og et eller annet sånt nå. Og så hører jeg liksom en dame fra oppe I sånn etasjen over der, ser jeg ikke, hun bare, Buster, Buster, og sier, ja, han her nede, skal han inn eller ut, sier jeg. Nei, han skal inn. Så kommer hun gående ned trappa. Og så sier hun at, nei, men, Jørs, ikke du han megleren? Som solgte oss den leiligheten, og så bare, jo, stemmer det. Du, kunne ikke du tenkt deg å ha kommet opp og gitt oss en verdivurdering? Vi tenker litt på å selge etter hvert. Jeg bare, amen. Selvfølgelig, det skal vi hjelpe til med. Det på bakgrunn av da en leilighet som ikke ble solgt, og min plan, og Guds plan, og timing og alt, så har det kanskje resultatet litt mer. Og da tenker jeg liksom tilbake på den bønnen som jeg ba Gud, vis meg liksom gjerne litt mer av hvor du egentlig griper inn og ikke. Så kan dere selv vurdere om det bare tilfeldigheter, men man kan også tenke at Gud med selv på de tingene der altså. Og jeg skal bare runde av, ja, for jeg ferdig. Og det det jeg vil at du skal sitte igjen med etter at jeg har delt Guds, min vandring med Gud, det kort og godt at hvis ditt personlige bønneliv står litt I stampa, så for all del finn deg en eller to eller tre personer som du kan koble deg på, og så holder dere hverandre litt ansvarlig, så møtes dere. Altså, nå kommer sommerferien, og I min kristne oppvekst da har det ingenting som verre enn å ta livet på et liksom aktivt kristent liv enn en sommerferie. Da det ork å gå på søndagsmøte, liksom. Så få deg en rutine sammen med noen. Og det siste som jeg også har sagt flere ganger, sånn, lytt til hva Gud sier, og våg å gå på det som utfordrer deg. Våg å teste det litt ut og være litt modig akkurat der. Altså, for de historiene her, sånn, det bare brødsmuler, liksom. Det blir biff og bernet etter hvert. Det kommer. Så jeg tror det var det jeg skulle dele.